ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Директори на државни фирми зимаат поголеми плати од премиерот и од председателот на државата. Владата го одзема државјанството на Онишченко. За одговорност ќе се почека. Етички дискутабилно е јавното објавување на имиња на корисниците на државна помош. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Директори на некои државни предпријатија, па макар и загубари, има дури двојно повисоки плати од премиерот или председателот на државата. Ако фирмата има успех, ќе се поделат и бонуси. Ако оди во загуба, владата ќе им го покрие долгот. Председателот на државата, премиерот и председателот на собранието имаат месечна плата од околу 1500 евра. Тоа е три пати повеќе од просечната плата во земјава која изнесува околу 500 евра. Тие не се најплатените функционери во државата. Директори на државни фирми земаат и двојно повисоки плати од луѓето со најголема моќ и одговорност во државата. Нетоплатата на председателот Стево Пендаровски изнесува 92.941 денар, велат од кабинетот на председателот за Радио Слободна Европа. Според владините податоци, премиерот Димитар Ковачевски зема плата од 88.260 денари. Тој има 23 години работен стаж. Но поголема плата од премиерската и од председателската зимат, например, директорот на Акционерското друштво за стамбени деловен простор, на Агенцијата за цивилно воздухопловство, Агенцијата за електронски комуникации, на регулаторните тела, на ЕСМ, на МЕПСО. Најголеми плати се во фирмите кои се во државна собственост, но не се буџетски, односно се финансираат од својата дејност. Професор Борче Давидковски вели дека платите на директорите на регулаторните тела и на агенциите не може да се менуваат, оти се според меѓународни регулативи.
Они парите треба да ги користат за унапредување на својата дејност. Секој пат има злоупотреба. Директорите, што имат неограничен фонд пари, е тука настанува злоупотребата. Иначе, они им се строго наменски парите, со меѓународни прописи им се регулирани, и така треба да ги трошат.
Вели Давидковски. Директорот не само Васко Ковачевски, првиот човек на МЕПСО, Орхан Муртезани, зимаат плата од 1700 евра. Директорот на Фондот за индустријски и технолошки развој има плата од 1000 евра. Директорот на Македонска банка за обнова и развој месечно зима на 2500 евра плата. Директорот на АЕК има на 2000 евра плата. Директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство 3300 евра плата. Директорот на ПУИК е со месечна плата од 1700 евра, објави опозицијската партија ВМРО-ДПМН е во аферата наречена паразити. Поголеми плати од министерските зима директорите на Македонски железници, државна фирма Загубар. Откако опозицијската партија ја објави аферата, премиерот Димитар Ковачевски најави закон за плати за да се знае кој ќе има највисока плата и како ќе се регулираат другите плати во јавниот сектор. Примерот вели дека не може да има јавни предпријатија кои со години крираат загуби, а директорите на тие компании да имат поголеми плати од председателот на државата и од председателот на Уставен суд. Професор Давидковски вели дека ставањето на ред во функционерските плати ќе биде ѓаволски тешка работа.
Ја би му дал Нобелова награда на премиерот, еве нека направи закон сите ако може да ги офати и да ги уедначи. Тоа, али и да бара од нив одговорност нормално.
Проблемот кај загубарите, вели професорот, е што знаат дека државата е тука да ги спаси. А пак директорот кој вообичаено е партиски кадар, не сноси никаква одговорност.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Владата му го одзема македонското државјанство на украинецот Александар Онишченко, кој е на црната листа на Соединетите држави. Власта сега ќе чека истрагата за издавање на државјанството, па потоа ќе бара одговорност. Допрва ќе се открива дали се работи за пропуст, намера или за лукративен интерес. Јасмина Јакимова ја слушаме во продолжение.
Владата ја поништи одлуката за доделување на македонско државјанство на украинецот Александар Онишченко, чие име на црната листа на САД, но одговорните се уште не се казнати. Од владата не ги откриваат ниту причините врз основа на кои ја донела таквата одлука и каде конкретно се пропустите во случајот. Онишченко е на црната листа на САД поради неговите врски со руските власти, а доби македонско државјанство како спортист на предлог на Конјичката федерација. Одлуката за доделување македонско државјанство на Онишченко ја донесе владата, подобиено позитивно мислење од сите надлежни институции. Она што останува нејасно за јавноста е како ниту една од овие институции не проверила, барам на интернет, кој е украинскиот репрезентативец со руски пасош, каде што има бројни информации за него. Од владата избегнаа да дадат конкретен одговор за РСЕ околу одговорноста и на првиот човек на Агенцијата за национална безбедност АНБ, Виктор Димовски, и за сите надлежни во случајот. Ќе почекаат истрагата.
Во рамките на институциите се врши проверка, односно истрага, за да се констатират пропустите при носење на таа одлука.
Изјави портпаролот на владата Мухамед Ходжа. На сослушувањето во собранието, директорот на АНБ Димовски изјави дека е лоцирано едно лице во институцијата кое без да се консултира со меѓународните партнери во НАТО, дало согласност дека за Онишченко нема безбедносен ризик. Но Димовски вина не виде во себе, иако е прв човек на АНБ, која е надлежна да изврши проверка на Онишченко. Владата прво се правдаше дека дала позитивно мислење за државјанството, бидејќи се било согласно законите. Запотоа премиерот Димитар Ковачевски да изјави дека мора да има одговорност за случајот. Инако Димовски е кандидат за македонски амбасадор во Франција. Тој тупката за тоа дали треба да биде назначен на функцијата ја префрли кај институциите, кои, како што рече, треба да донесат одлука дали овој случај ќе влијае на неговата дипломатска кариера. Председателот на Комисијата за надворешна политика, Антонио Милошовски, ЗРС вели дека продолжението на седницата на Комисијата во однос на кандидатот за амбасадор Димовски зависи од завршувањето на седницата на Комисијата за надзор на АНБ, каде треба да се расправа за степеност на неговата одговорност.
Од МНР побара амбасадорските тези Димовски да ги презентира на затворена седница, веројатно заради критиките за оваа афера во која АНБ безбедносните проверки ги претворила во меѓународна трговија со државјанство. Но после завршувањето на Комисијата за надзор на АНБ, најбитно е владата и председателот на државата да размислат дали во држава како Франција за амбасадор сакаат да испратат човек кој е компрометиран со вакви проруски безбедносни афери.
Вели Милошовски. Во Законот за државјанство пропишани се условите за стекнување државјанство, а меѓу нив наспроти тврдењето на шефот на АНБ, нема член дека проверка треба да се врши во консултација со НАТО партнерите. Ако се суди според законот, вина за случајот треба да сноси Министерството за внатрешни работи. Иницијативата да му се даде македонско државјанство на 53-годишниот украинец дошла од Македонската федерација за конјички спортови. Позитивно мислење дали Македонскиот олимписки комитет и Агенцијата за млади и спорт.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Самохрани мајки реагираат на јавното објавување на списоците на корисници на финансиска помош на веб-страницата на Министерството за труд и социјална политика. Од Министерството вело дека не го повредиле правото на заштита на лични податоци, но според експертите, јавното објавување е етички дискутабилно. Марија Тумановска.
Самохрани мајки кои се корисници на финансиска помош од државата бараат нивните имиња да бидат заштитени на списоците кои Министерството за труд и социјална политика јавно ги објави на нивната веб страница. Списоците ги содржат имињата и презимињата на сите корисници и нивните адреси на живење. Па така сега секој што сака може да прочита кој од неговите соседи е корисник на некаква социјална помош. Дороти Пачкова, директорка на Организацијата за родова еднаквост и женски права, објаснува зошто незините членки сметаат дека нивните имиња не треба да бидат јавно објавувани.
Бројот не се и со историја на семејно насилство, па не ни сакаат насилникот во некој случај да знае која е нивна адреса на живење. Друга страна, па проблематично е тоа, која што има деца кои току што влегуваат во пубертет, не сакаат да бидат етикетирани како на работна социјала.
Министерството за труд и социјална политика велат дека пред да ги објават списоците се консултирале со Агенцијата за заштита на лични податоци и дека со информациите на тие списоци не го повредиле правото на заштита на податоците.
Во врска со вашето прашање ви информираме дека списоците се објавуваат согласно член 17, член 18 и член 19 од Законот за заштита на лични податоци, а во врска со член 5 од Законот за финансиска поддршка на ранливи категории граѓани за справување со енергетската криза. Министерството за труд и социјална политика се води согласно началата на транспарентност, отчетност и навремена и точна информираност на граѓаните за прашања кои се од нивни интерес.
Оттаму објаснуваат дека тоа е направено со цел доколку некои од граѓаните корисници во категориите опфатени со овој закон не се во списокот, а сметаат дека ги исполнуваат условите да можат да поднесат приговор до комисијата. И Димитар Георгиевски, независен експерт и поранешен директор на Агенцијата за заштита на личните податоци, смета дека нема повреда на правото на заштита на податоците, но начинот на кој тоа е направено, според него е дискутабилен од етички аспект.
Начинот на кој е направен ова, може би да биде дискутабилен, бидејќи секогаш во време на дигитализација постојат можности со разни технички мерки да се направи соодветен систем во кој што нема да биде изложено приватноста, нели, на јавност.
Пачкова вели дека ќе реагираат до ресорното министерство и ќе бараат тие податоци да бидат заштитени и достапни само за истражувачка работа, а не да бидат на увид на јавност. Јавно достапните податоци на лицата кои користат некаква социјална помош може дополнително да предизвикаат непријатно чувство кај ранливите категории, особено во општество во кое постои ниска толеранција за различните. Токму тоа го покажа неодамнешното истражување на МЦМС, во кое е наведено дека над 50% од македонските граѓани не сакаат да имаат сосед кој е припадник на ромската етничка заедница или да живее во близина на имигранти, на лица со хендикеп или до припадници на субкултурните групи.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Помалку од еден месец откако беше отворен во Русија, воено-технолошкиот центар на паравојната група Вагнер беше домакин на Дамјан Кнежевич, лидер на Српската ултрадесничарска организација Народна патрола во Санкт Петербург. Пренесува Гоце Атанасов.
Групата Вагнер, која учествува во агресијата против Украина, на 4 ноември отвори центар за воена технологија во вториот по големина град во Русија. Групите за човекови права и украинската влада ги обвинуваат членовите на оваа платеничка група, која беше основана пред 8 години од рускиот бизнисмен близок до Кремљ, Евгений Пригожин, за воени злосторства во Сирија и во Источна Украина од 2014 година. Од почетокот на агресијата врз Украина, десничарските организации во Србија гласно ја поддржуваат политиката на Кремљ и се противат на воведувањето санкции против Русија. Во интервју за Радио Слободна Европа, Дамјан Кнежевич изјави дека ова, како и предходните патувања во Русија, ќе донесе нешто ново во неговата организација. Народна патрола, организацијата со која тој раководи, на пошироката јавност е позната по антиимигрантските акции и организирањето протести за поддршка на Руската Федерација во Белград, откако Кремљ започна инвазија врз Украина. Многу мои пријатели ќе се гордеат што имав чест да го посетам Вагнер центарот. Тој центар и таа организација се исклучително популарни во Србија, изјави Кнежевич во видеото за руските медиуми. Тој сепак негира дека некогаш соработувал или бил на кој било начин поврзан со Вагнер. Никогаш не сум имал контакт со нив. Има многу контакти со луѓе кои се на првата линија и со оние кои тренираат, но никогаш не сум имал контакт со луѓе од Вагнер, иако познавам некои Срби кои беа таму, вели Кнежевич. На прашањето што очекува од неговата посета на Вагнер центарот, Кнежевич вели дека лично се обидува да обезбеди поддршка во случај на конфликт во Косово. Ова е наша потреба да му обезбедиме на рускиот народ, но во голема мера ова е и нашата поддршка за Србија. Треба да обезбедиме што поголема соработка и помош од Русија и руската армија во случај на конфликт на Косово, вели Кнежевич. Дарко Обрадович од Невладиниот центар за стратешки анализи со седиште во Белград за Радио Слободна Европа изјави дека контактите меѓу српските десничарски групи и руската паравоена единица која учествува во агресијата против Украина представуваат безбедносен аларм. Тој подсетува дека Европскиот парламент ја означи Русија за државен спонзор на тероризмот и додава дека е необходно надлежните институции да обрнат внимание на овој настан за да се влезе во природата на тие врски.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.